Ehe nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke istražujemo složenu i bogatu prošlost našeg regiona, fokusirajući se na događaje koji su duboko uticali na oblikovanje današnjeg društva. Istorija kao dio našeg identiteta zaslužuje da bude predstavljena i analizirana kroz prizmu naučne objektivnosti. Međutim, svjedoci smo sve češće pojave revizije istorije koja se ne zasniva na novim istraživanjima i akademskim uvidima, već na politički motivisanim interpretacijama. Upravo zbog toga, svaka činjenica koja je naučno dokazana i potvrđena, bez obzira koliko puta bila ponovljena, ima poseban značaj za razumijevanje naše prošlosti. Smatram da nikada nije na odmet da se podsjetimo na našu istorijsku prošlost, poreklo, narodne tradicije i sve ono što čini našu zajedničku istoriju, to jest da znamo ko smo, šta smo i kuda idemo. Ovo su riječi istoričara i publiciste Saliha Selimovića, autora više od 20 knjiga, na desetine studija, naučnih i stručnih radova, kao i publicističkih radova. Poznat je i po svojim istraživanjima islamizacije južnoslovenskih prostora sa posebnim naglaskom na demografske i migracione procese u Raškoj oblasti. On je naš gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala, bolje vas našao.
Gospodine Selimoviću, šta vas je podstaklo da se posvetite proučavanju istorije procesa islamizacije na ovim prostorima? I da govorite i pišete o temama za koje često kažemo da su tabu teme.
Upravo, to jeste bila meni izazov. Ako je to tabu tema, a ne bi trebala po mom ubeđenju da bude tabu tema, zato sam i posvetio dosta pažnje tom našem fenomenu. Islamizacija kao proces na južnoslovenskim prostorima uglavnom je počela negdje krajem 15. veka. Mada ni tada nije bila masovna. To su bili uglavnom pojedinačni slučajevi. Uglavnom kod krupne vlastele koja je preostala poslije ratova sa Turcima. Tek kasnije, tokom 16. i 17. veka, ona postaje jedan masovni proces. U stvari, ono što se može reći procesom. Da bi dobila najveći zamah u 17. veku. S tim što na prostoru stare Raške. Taj proces je bio u 18. veku. Znači da se je kasnilo na tom prostoru sa tom masonijom i islamizacijom. Bosnu je nešto ranije zahvatio taj proces i delove južne, nekadašnje južne Srbije, što bi rekli stare Srbije, Kosovo, Makedonije. Posebno me interesovalo tu šta je motivisalo, koji su uzroci islamizacije. Uzroka ima razni. Znači, nije to sve tako bilo ni jednostavno kako se to često predstavlja. I nije to baš išlo tako ni lako. Pogotovo žene. Bile su jako tvrdoglave u tome i one žene su tvrdokornije u vjeri od nas, muškaraca. To je istina. Osim toga, nisu stariji ljudi, nisu prihvatali lako prelazak u islam. To su ono mlađi ljudi radili. I to je rađeno često iz čisto ekonomskih razloga. Iz razloga društvenog napredovanja. Jer srednji vek, vjera je dominirajuća i vrlo je bilo bitno koje si vjerje da bi mogao da napreduješ na nekoj društvenoj lestvici, u nekoj hijerarhiji i nekoj ekonomskoj poziciji. Tako da je to bio jedan vrlo važan razlog za islamizaciju. Zatim, danak u krvi ili da je širma. To je vid dosta nasilan. To je bilo zaista nasilje. Dok ovo je drugi razlozi su bili, kako sam rekao, ekonomske, političke prirode. I u principu nije dozvoljeno nasilno islamiziranje. Znači, islam to ne dozvoljava. Kur'an to ne dozvoljava. Čak i izričito. Ima jedan tamo citat, jedan ajat, jedan tih. u kojem se kaže u vjeri nema prisiljavanja, ali državni interesi, jer Osmanska imperija, ona je imperija, ona se razvijala, ona se širila i njoj je bilo vrlo važno da na geostrateškim tačkama, važnim karavanskim putima ima islamizirano stanovništvo zbog neke bezbednosti. E tu je postojala i neki pritisaka koji su bili često suptilni, da na prvi pogled se neosjetljivi, ali postoje. Ali Devširma, odnosno Danahov krv, je baš bio posebna jedna priča, jer su uzimana hrišćanska djeca. I to su uglavnom uzimani najbolja, najsposobnija djeca. Verujte, nepogrešivo je to, birani su najbolji momci. I dječaci, u stvari to je možete reći od 8-9 godina do negdje 17-18 godina su uzimani. Već ovi koji su imali 17-18 godina, već je to bilo momak koji je bio sposoban za rekrutaciju. Ali djeca od 9 ili 10 godina, to je stvarno bio grijeh uzeti iz kuće nekom tako dijete. Koja to majka može dobrovoljno da? To neka priča, ja sad slušam priče kako je to bilo čak povoljno i dobro za porodicu. to je meni toliko bilo čudno. Da li je moguće da ljudi tako razmišljaju? Jer to dijete uzmeš iz kuće, odmah mora da promijeni vjeru. Znači, ono se odmah privodi u islam. I ono je praktično za porodicu izgubljeno. Možemo mi da pričamo šta god hoćemo. Majke je drago i dijete i kad promijeni vjeru. Ali ono je odvojeno i fizički i vjerski. I to je to nasilje koje je bilo provedeno prema hrišćanskoj deci. Taj izbor je vrlo zanimljiv. Formira se komisija za kupljenje te dece. U komisiji obično je bio oficir, janičarski oficir. Bio je domaćin tu u tom selu, knez. I mora je biti izaslanik kadije. Znači da da neki pravni okvir na neki način, jer je to nasilje. Ali to se moralo da se u oblandu neku stavio, neku pravnu oblandu. I onda se skupe na jednom mjestu u kući tog seoškog starešine, skupe se muška deca iz tog sela. Nisu uzimali gradsku decu, samo seosku. Vrlo interesantno. Ali ima i to odgovor za to. Onda nisu uzimali blizance. Nisu uzimali jedince. Sve to ima i te kako važne razloge.
Pa da nam ih objasnite.
Pa evo, blizanci, znate, u vojsci, pogotovo u to vrijeme, nisu bili prihvatljivi. Jer brat jedan pogine, drugi ostane, znate, to je vrlo nezgodno. Drugo, ne može se disciplinovati lako blizanci kad su dva. Ne može. Onda, seoska deca su zdrava. Zdravija. Fizički razvijenija. Naučili su da se bore za život. Rade. A gradska djeca su bila ovako, kako da kažem, litavija, razmaženija, a seoska ne. Onda, jedince ne, da ne bi ugasili tu porodicu, jer su vodili ipak računa i za to, jer ugasi familiju ako uzme jedino dijete muško. Kao što vidite, imperija je imperija. Znači, oni su itekako vodili računa o tome. Oni su to nepogrešivo radili. Vrlo interesantno. I uzmo su, naravno, najsposobniju djecu. To su bili najsposobniji oficiri ili vojnici, ratnici, janišari koje je imala Turska imperija. Sve dotle dok nisu pristali da idu i muslimanska djeca. E tu je posle nastao problem, jer odnos prema muslimanskoj djeci, koje su iz muslimanske sredine, i one koji su iz hrišćanske sredine, nije bio isti. Jer hrišćansko dijete koje je prevedeno u islam, odvojeno od porodice, ono je polu rob. Ono više nije bilo slobodno. Jer su čak i nazivali se sultanovi sinovi, sultanovi djeca, a u stvari sultanovi robovi. A ako iz muslimanske sredine, jer Kur'an zabranjuje da musliman može biti musliman rob. I onda, to je vrlo pametno, vrlo su tu vešti bili. A onda su se izborili muslimani u Bosni. Mislim da još iz Albanije isto su prihvatali da idu i muslimanska deca. E, kad se to počelo dogoditi, ali, to je bilo dobrovoljno, to nije bilo uzimano. E, to je bilo dobrovoljno. Jer ta muslimanska familija sada preko tog djeteta koje je sad otišlo u Janičare, on nije menio vjeru, on je ostao i dalje, drugo, brže je napredovao.
Taj sistem, kako navodite, prestao je do kraja 16. vijeka.
Da, on je do tada bio u funkciji koja je bila i zamišljena. Međutim, kad su počela i muslimanska deca ili deca Janičara koji su se ženili kasnije, oni nisu mogli se ženiti dok su bili aktivne službi. Onda je izgubio smisao taj janičarski red. Izgubio je smisao. Nije to više bila ta garda sultanova, ono što je nekad bila. I na kraju, početkom 17. vijeka i ukinuto je. Znači, danak u krvi je ukinuto.
Kada govorimo o islamizaciji, pisali ste da su određeni društveni slojevi bili prvi podložni ovom procesu.
Pa ja sam već na početku rekao, uglavnom to su bili ostaci srpske vlastele, i to krupne vlastele, koji su prihvatili islam i sačuvali naravno određene privilegije, imanja i titule. Jer Turci nisu davali titule tek tako beg, aga, paša, vezir, ko nije imao neki pedigre, što bi mi danas rekli. Znači, oni su vodili računa o tome da na takva, da takve položaje, takve titule daju onima koji su već bili nekakva elita. I to su i tako njedavno vešta radili. I vrlo smišljeno. I ti su ljudi bili zaista odani Turskoj. Evo, na primjer, ceo 16. vek je vek lobija, srpskog lobija, koji vlada Turskom. Veziri i paše u velikom broju su bili naši ljudi. I baš tada Osmanska imperija doživjela svoj najveći uspon. Stalno pominjamo Mehmet Paša Sokolovića. On je 14,5 godina vladao Turskom imperijom. Samo jedan prije njega vladao je 13 godina. Bio je Grk. A naš Mehmet Paša sačuvao je sve svoje osobine Srbina. Sve. Čak ima jedan detalj koji je jako zanimljiv. On bi pred zasjedanje vlade, mi danas kažemo vlada, a to je bilo divansko veće, koje je sastojalo od 5-6 vezira, kao ministara. On bi ušao u jednu prostoriju u kojoj je držao jednu torbicu. Ispletenu, naša rukotvorina ona. U toj torbici je držao neke predmete koje on kao dijete imao. I sad neki veziri ljubomori na njega, jer sultani su mu vjerili, on trojicu sultana služio. To je nevjerovatno, to u turskoj istoriji nema. Ali kod njega je bilo. I sad počnu da ga, kako se kaže, intrige prave, i sultanu doture kako on nešto ulazi tamo, ko zna šta on sad radi tamo. Sultan nije odmah sumnio na njega, verovao mu je. Ali, znate šta je, ubačen je crv sumnje i on odluči, iako u principu sultan ne prisustuje sjednicama vlade, nego sluša, ima tamo jedna poslovna prostorija, on sluša, on dođe polako, priđe i sad otvori vrata, a Mehmet Paša gleda u onu torbicu i čuti. On nije čuo kad je sultan ušao. Sultan je polako mu prišao, stavio mu ruku na rame, on se trgnuo, krenuo se, sultan, šta je to? Onda on njemu objasni da je to njegov, iz njegovog zavičaja, da ga podsjeća na njegovo poreklo, da je on tada bio to šta je bio, a sad je to veliki vezir koji drma jednom tadašnjom svjetskom imperijom. On je rekao, kad god hoću da donesem neku veliku odluku, da se sjetim i da razmišljim kako ću je donijeti.
Dve luke broda dva, a na jedan moram ja, raskršće me obolomi i do bola razara. Kako, o, kako srce svoje da podelim na dvoje. tebe bolje.
U emisiji Eho nauke gost istoričar Salih Selimović, koji decenijama razmatra fenomen islamizacije, hrišćanske korijene među muslimanima ovih prostora, kao i migracione i demografske procese u Raškoj oblasti i širem regionu Raške. Gospodine Selimoviću, prije nego što nastavimo razgovor o rezultatima vaših istraživanja, želim ovo da vas pitam, koje izvore ste koristili? Kako ste dolazili do podataka koje iznosite u svojim knjigama, naučnim radovima?
Pre svega ima objavljene literature. Nija mnogo toga ne iznosim što je nepoznato. A druga je sad stvar što se to zapostavlja, što se izbjegava, da se iznose istine koje ne odgovaraju nekim određenim krugovima, a ja to ne gledam. Znači, ono što nađem u literaturi, objavljene literature, dosta i naše domaće strane. A onda i arhivska građa. Jer u arhivima ima dosta toga. Arhiv, na primjer, jako je bogat arhiv u Dubrovniku. Ta prepiska između naših velomoža, bosanskih vladara, vladara Srbije koji su imali prepiske. Sve je to bilo na srpskom jeziku i ćirilicom. Nije ništa sporno. A to što sad osporavaju, to je druga stvar. Naprimjer, evo, navešu vam primjer bana Ninoslava i drugih banova bosanskih koji pišu ovako, kad sklapaju ugovore sa Dubrovnikom. Eto, od kad još potiče ugovor u četiri primjerka. Znači, u 4 primjerka, 2 su pisana latinicom i latinskim pismom, a 2 su pisana ćirilicom i srpskim pismom. I kako može da spori sad to stvar? Ali se to radi. Međutim, ja neću to da... To je tako, ja neću da bežim od te istine. I na kraju krajeva, ta je istina naša zajednička istorija. Šta je tu što ne treba da se kaže?
Pisali ste i o snažnoj vezi između muslimanskog stanovništva i hrišćanskih manastira, zatim svetkovanju muslimana na Đurđevdan, Ilindan. Kako to objašnjavate?
Ja sam se iznenadio kad sam počeo se bavim terenskim istraživanjima na području Polimlja i Peštera. Koliko ti stariji ljudi pamte sve to? Da se prenosi iz koljena na koljeno. Ne može se jednostavno ugušiti neki duh naroda. To je zabluda. Imao sam slučajeva da mi kažu otvoreno. Ja znam, kaže, moje poreklo. Znam kako sam se i prezivali moji ranije, koji su slavoslavili, ali ja sam sad musliman. Pa rekao, to je u redu. Ti sad si musliman, hvala Bogu. Nije to problem, vjere se menjaju. Ali je bitno sačuvati korene. Da se zna ko si, šta si i šta hoćeš. To su tri stvari koje su vrlo važne svakom čovjeku i svakom narodu. I nailazio sam, kažem, na jedna tako iznenađenja i kod tih praznika. Đurđevdan, pre i danas dan, proslavlja na Pešterskoj visoravni. Kad sam je napisao prvi rad o tome, mene ljudi se reću, kao, što si to napisao, ne je to, pa rekao, jel vi idete na taj sabor? Pa idem, ali ne treba to da se piše, pa čakaj, zašto to da radimo? Znači, idemo tamo, ali nećemo da se to piše. Mislim, tako, to je nešto što bi čovjek rekao, nonsens, neka glupost, budalaština. Onda se slavi Petrov dan, pa 12. juli. Ilindan, ali kod muslimana kaže se Aliđun. A isto, i isti datum, sve isto. Ja kažem, pa što onda negiraš? Znači, to je malo smešno, nije malo, nego baš mnogo smešno. I ja se borim za te istine. A što bi prekidali tu neku vezu sa prošlošću? Nije ona nikak bila prljava nikak. Znači, pa da sad bežim od nje. Bilo je to kako je bilo. Bilo je vrijeme koje je bilo. Sad je ovo vrijeme i niko rekao vam ne traži da se vi sad vraćate u pravoslavlje. Niko vam to ne traži. Ali bar nemojte poricati svoje korene. To je bitno. Narod koji nema korena, on to je isto kao drvo. Koji nema koren, on će da padne. Mali udar, ona pada. Jer nema utemeljenje, nema koren.
Istraživali ste i porodice različitih nacionalnosti koje dijele ista prezimena. I šta vaše istraživanje otkriva o značaju prezimena u određivanju porijekla? Autor ste knjige Prezimena i njihovo poreklo na Sjeničko-Peštarskoj visoravni.
Da, time sam se bavio jer sam kroz istraživanje prezimena došao do puno istina o poreklu mnogih muslimanskih porodica. Mnogi su sačuvale i prezimena, stara prezimena, preislamizacije. To je bilo i evo, imate i pravoslavaca koji imaju muslimanska prezimena. Šta to sad govori? Pa da smo isti narod. To je dokaz apsolutni. Znači, isti narod, samo sad dve vere. Pravoslavci i muslimani. Ali ne možemo da ugasimo naše korene etničke ako smo promijenili prezime. A prezimena kod muslimana su nastala od imena koja su arapskog porekla, turskog ili persijskog. Ali time nismo izgubili nacionalnu karakteristiku etničku. Promjena imena ne znači što se toga tiče. Znači, može da se promijeni vera, ali majka i jezik ne može. I tom knjigom ja sam poslije produžio, ja sam uradio i drugo izdanje prošireno, pa sam onda uradio sa cijelu staru rašku knjigu. Izdavač je Prometej iz Novog Sada, knjiga sa skoro 800 strana, proširio sam sa puno još prezimena. I nepobitni dokaz, upravo prezimena o našem zajedničkom poreklu. I ta knjiga je dobro prihvaćena. Nisu ni mnogo, ni ovi drugi se bunili. Jer nepobitan dokaz, nema šta. I prezimena, pašte, imena. Ona znači isto na svim jezicima na svetu. Samo se na tom jeziku kaže tako, a ovom ovako. Evo, pođemo, evo, moje ime, Sali. Znači, Dobrilo, Dobrosov, Dobar, na srpsnika se prevede. I da ne sad ne brojam mnoga imena i prezimena, koja mi znam isto značenje.
Koliko su vam kazivanja najstarijih stanovnika pomogla u istraživanju i kako ste prevazilazili subjektivnost u njihovim pričama?
Da, imalo je toga. Ja sam imao situaciju da dva rođena brata pričaju mi dve različite priče o poreklu. Naravno, oni sad ne znaju, ja pravim beleške, svesku, i ja onda pitam komšiju, pitam drugog čoveka, pitam nekog iz bratstva njihovog. I onda, naravno, to sad sklapam šta se može složiti. A gdje mogu, na osnovu arhivske građe i na osnovu već objavljenih radova i drugih istoričara i etnologa, onda sklopim priču. I naravno, pozivam se ja i na taj razgovore, uvek u fusnotama navedem kazivače, čak preciziram ime i prezime kazivača, godinu rođenja i mesto. I to jeste subjektivan dosta izvor. Ali kad se uporedi sa više tih izvora, opet se dobije jedna slika. A pogotovo ako ima još oslonac u nekoj arhivskoj građi i u nekoj literaturi koja je već ranije objavljena. Tako da, koji god su pokušali neki pojedinci da to sve demantuje, sam ja rekao, izvolite. Na osnovu čega sam to napisao i onda stanu.
A što smatrate najznačajnijim otkrićem koje je proisteklo iz vašeg rada na ovoj knjizi?
Upravo ovo što govorimo. Dokaz ko smo i šta smo. Da smo jedan narod, jedan jezik, jedno poreklo. I kamo sreće da budemo zaista uvijek zajedno.
Sve ti se to
Nastavljamo razgovor sa Salihom Selimovićem, koji kroz svoje radove i intervjue nastoji da široj javnosti približi brojne zapostavljene ili osjetljive teme sa posebnim naglaskom na proces islamizacije, porijeklo i hrišćanske korijene muslimana, Bošnjaka sa prostora bivše Jugoslavije. Jesu li vas tokom istraživanja iznenadili podaci poput čuvanja pravoslavnih ikona u muslimanskim domovima i kako tumačite tu pojavu?
Pa imalo je tih slučajeva. Imalo je tih slučajeva da su ljudi čuvali te ikone. Skloni negdje u neku, kažemo, sehara, sanduk neki, ili na tavan negdje stavi, u podrum negdje sklone. Eto, da ostane neka veza sa tom nekadašnjom svojom prošlošću. U posljednje vrijeme, međutim, dosta se to izbjegava. Dosta se izbjegava i negira se sve to poreklo, kao da smo mi muslimani pali s neba. Nismo, tu smo gdje smo. I ne treba to, mislim da je to, nepotrebno je to. Na kraju krajeva, vjera je u srcu. Tu je vjera. A ne u nekoj spoljnoj manifestaciji. Nego u srcu je vjera. Znači, ako ti si vjernik, ako je tebi Bog u srcu, nema veze da si musliman ili pravoslavac. Tu je on. I zato kažem, to su ovako neka nepotrebna opterećenja kojima se ljudi opterećuju, pa da ti pravo rečeno i zamlačuju oko toga.
Napisali ste knjigu Znameniti Srbi islamske veroispovesti. Ko su bili najistaknutiji muslimani koji su kroz istoriju zadržali svijest o svom porijeklu ili su javno isticali svoju pripadnost srpskom narodu?
Mnogo više nego što se misli. Hiljade i hiljade muslimanskih intelektualaca, pogotovo književnika, oni jednostavno nisu stjeli da beže od svog porekla. I bili su velike patriote. Oni su stradavali za vrijeme austrougarske okupacije, na primjer u Bosni. Hapšeni, zatvarani, proganjani, proglašavani ludi za neke koje nisu smjeli da hapse, pa su bili jake familije, jake porodice. Pa kaže, ba evo, poludao je, ajte. Bili su jako upani. Primjer, Omer Beg Suleman Pašić. Potomak čuvenih Suleman Pašića, oni iz Kopljaka, vezira, su dali 10 paša, koja je to moćna familija. On je, na primjer, takve pjesme patriotske pisao. Da to jednostavno, ja sam čitao te njegove pjesme, kažem, pa ko je sad veći Srbin? Pitam se, je ovaj pravoslavac ili ovaj musliman? Osim njega, kažem, jedna velika plejada, među Karabegović i dva Karabegovića, i to obojica Avda se zvali, i to dva rođena brata, čuveni Karabegović, inače, pisali su strašne stvari. Progonjeni su bili. Pa Hasan Kikić, pa njegova rođena sestra, prva muslimanka pjesnikinja. Pa to je, Austrougarska nije mogla to da shvati da je to moguće. Onda su sve radili kako da muslimane i pravoslavne u Bosni odvoje, da ih rasture. I već prilikom ulaska austrougarskih trupa u Bosnu, oni su znali da muslimani i pravoslavni će braniti Bosnu, i branili su je, zajedno. U naredbi cara austrougarskog Franje bila je sljedeća jedna rečenica. Obavezno razdvojiti pravoslavne i muslimane, a forsirati katolike, jer to je naš element. Vidite, otkad se vuku ti koreni koji ih i danas ima. Recidivi te politike zapada, austrougarske, i danas su prisutni u Bosni. Pa Bosna je i danas okupirana. Isto koji je onda. Mislim, da ne ulazimo dublje, nije to naša tema, ali povezano s ovim, hoću da kažem koliko su se muslimani što su suprotstavljali. I bili su svesni svog porekla i bili su velike patriote. Pa u onoj organizaciji Mlada Bosna, pa muslimana je bilo puno. Svi su htjeli da se ujedinimo, da živimo zajedno. I to nije teroristička organizacija, terorizacija oslobodilačka, nacionalna.
Ono što sam još primijetila u vašim knjigama i tekstovima, vi uvijek pišete, a i govorite stara Raška ili Raška, a gotovo nikad Sandžak. Zašto?
Pa vrlo jednostavno je to objašnjenje. Sandžak je turska reč za oblast ili kraj u rangu okruga. Ali to je reč koju je donio okupator, osvajač, koji više tu ne postoji. I zato to ime Sandžak nepotrebno je, jer ono iritira, podsjeća taj naš hrišćanski svet na vreme te okupacije. Muslimani se drže sad, bošnjaci, drže se toga zbog veze sa Turskom. Jer Turska je na Balkanu ponovo prisutna na mnogo načina, ne u onom smislu nekadašnjem, ali i tu je. I smatram da je to jako pogrešno. Uostalom, to je područje stare Raške prve srednjovekovne nemanjiške Srbije. Ja naglašavam posebno nemanjiške, jer postojali su Srbi i pre Nemanjića. I Srbi su imali države i pre Nemanjića. Ali dobro, Nemanjići su imaju određenu ulogu i zasluge za stvaranje nezavisne srpske države i u tom smislu naravno zaslužuju svaku pažnju. I smatram da je to izvorno Raška, stara Raška, i da je istorijski opravdano, adekvatno. Eto, to je mi razlog. Ja sam jednu knjigu napisao, čitavu, Raška ili Sandžak, gdje sam, naravno, na osnovu dokaza, izvora, razjasnio šta je šta. Šta je Raška, šta je Sandžak. I šta sad, koje implikacije izaziva taj termin Sandžak. U stvari, postoje novopazarski Sandžak, kao što postoje mnogi Sandžaci. Na području bivše Jugoslavije bilo je 25 jedno vreme u fazi najvećeg uspona Turske imperije, 25 Sandžaka. I nijedan više ne postoji. A cijela Turska imperija krajem 18. veka imala je 400 Sandžaka. U prvoj polovini 19. veka, već je smanjivana teritorija, imala je 290 Sandžaka i nigdje više ne postoji ni jedan Sandžak osim ovaj. Čak je izbačeno i ono novopazarski. Jer novopazarski Sandžak je istorijska kategorija. Znači, to je nesporno, ne postojao. Ali u ono vreme ne postoji više. A onda je ta politika Zapada, odnosno Austrougarske, bila toliko uporna da se zadrži to ime, ali samo Sandžak. Da bi se na taj način stvarao neki identitet poseban, preko kojeg oni mogu da dalje ubacuju se na Balkansko poluostrovo. Njihova je strategija bila Drangnahostan, čuveni Soluna. E sad je trebalo da imaju taj svoj koridor, ali i da na taj način razdvoje Srbiju i Crnu Goru. Nažalost, imali su tome uspjeha, čak i danas.
Gospodine Selimoviću, na koji svoj rad ste posebno ponosni?
Upravo oko ovih prezimena. Jer tim prezimenima, pre toga ja sam obradio u uvodnom delu, na veliki uvodni deo, objasnio kako nastaju prezimena. Koje vrste prezimena. Prostor na kojem sam istraživao, istorijski presek prostora. I onda prezime po azbučnom redu. Tako da sam sklopio tu sad jednu moju ideju i kao finiš te moje želje da se znamo tačno kroz to ko smo, šta smo i šta bi trebali da radimo. I tu je poruka. Sve što sam radio, sve što sam uradio i kroz knjige, i kroz tekstove, kroz naučne skupove, je to bio moj cilj.
Svila ljubav mila živa mi je rana koncem bola po mom srcu veze svakog dana spavaš li da li si tužan koja dok more sad je tvoja obala koja tražim te, budim te, ruke ti hladne, tu sama živim bez nade, spavaš li, da li si tužan koja, dok more sad je tvoje.
kad me jutro bez tebe dočeka.
U emisiji Eho nauke gost istoričar Salih Selimović, koji decenijama razmatra fenomen islamizacije, hrišćanske korijene među muslimanima ovih prostora, kao i migracione i demografske procese u Raškoj oblasti i širem regionu Raške. Gospodine Selimoviću, a šta biste željeli da ostane kao vaša intelektualna zaostavština za buduće generacije istraživača, istoričara, naučnika, čitalaca?
Kao moja poruka, samo istinu. Iznesite istinu. Nema veze koliko ona bolna. Ona je trenutno, svaka istina je bolna i teška u početku. Ali se polako na nju onda navikavamo i polako psihološki smo spremni da je prihvatimo. Mada je to jedan malo proces, ali za to se treba boriti. I to je za budućnost. Laž je trenutna, mnogo lepa, obmanjujuća, uspavljujuća. Istina jeste teška, ali njena je budućnost. Ipak je u istini budućnost.
A koje interesne grupe danas imaju korist od manipulacije porijeklom Bošnjaka na ovim prostorima?
Znate, politika je suviše prisuta i ona koči nauku. Ne žele ti ekstremni krugovi. To je ekstremisti. Običan narod ne. Običan narod i ne zna. Znate, veliko je neznanje u narodu. Pa da budem i tu iskren, pučari ne vole mnogo pismen narod. Jer ne mogu poslije s njim da manipulišu onako kako to rade. I oni su najveća prepreka zbližavanju ljudi i razumevanju među ljudima. Mene puno puta to neke moje prijatelji koji su u pulci zameraju i kaže, pa ne može, to je tako. To je od uvijek tako, ni to samo sad. Pa ja sam se frapirao kad sam pročitao na jednom mestu u jednoj medresi velikog ranga, kada najbolji studenti, na primjer, ne dobiju određene položaje koje zaslužuju. I tada. Pa to je slučaj i u hrišćanstvu. U tim teološkim školama najbolji ne dobiju najbolja mesta, nego oni koji su poslušniji. Tu je suština svih problema. I u nauci, verujte, i u nauci postoji toga. A da ne govorimo o politici.
Kako tumačite trenutne odnose između naroda na prostoru bivše Jugoslavije u kontekstu istorijskih procesa koje ste proučavali?
Moram da kažem, mi smo tragičan narod. Bez obzira koje smo vjere, taj balkanski prostor nije džaba nazivan bure baruta ili olujni čošak Evrope. Mi smo poistovećili vjeru i naciju. To nam je najviše nevolju donelo. Ne mogu se poistovećivati vjera i nacija. To su dve različite kategorije. Vjera je starija od nacije. I ne znači ako neko vjera je pravoslavno je da je on automatski Rus ili Srbin. Znači nacija je nacija, a vjera je vjera. To je dano rekao i baš i ovo hoću da kažem posebno zbog naših muslimana Bošnjaka, da je Mehmet B. Kapetanović, gradonačelnik Sarajeva Austrougarske, on je rekao to tad, još tada, baška vjera, baška nacija. Ali danas ne, nego poistovećuju vjeru i naciju. Bošnjak može biti samo koji je musliman. Srbin može biti samo koji je pravoslavac. Nije u redu. Pa Srba je bilo toliko katolika i to kakvi patriota. Dalmacija, Dubrovnik, Bosna. Pa Franjevci u Bosni su pisali ćirilicom. I bilo ih koji su znali svoje porekle, koji nisu to ni krili. Da bi Austro-Ugarska to ukapirala, shvatila, pa je dovela drugi jedan red koji je bio mnogo ekstremniji, to su bili jezuiti, koji su najviše učinili u Bosni da razvoje pravoslavne i muslimane. Zato kažem da ima i Srbin, ako je ateista, komunista, pa on je Srbin. Znači i muslimani, i pravoslavni, i katolici, i ateisti, su oni Srbi po naciji, a sad vjerski su drugačije opredeljeni.
Jel mislite da možemo da živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih?
Ja se borim upravo zajedno. Da živimo zajedno, a ne jedni pored drugih. Ne. Pa ovo, malo prije sam kazao, sav moj opus je u tom pravcu. I kamo sreće, i daj Bože, kažem, nadam se, ja opet nadam, kažem, istina će morati jednog dana da bude tamo gdje joj jeste mjesto i da budemo ono što jesmo, svi. Ako Bogu da je to bude.
Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je zaista zadovoljstvo razgovarati s vama.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je Salih Selimović, autor više od 20 knjiga, istoričar, publicista, poznat po svojim istraživanjima islamizacije južnoslovenskih prostora sa posebnim naglaskom na demografske i migracione procese u Raškoj oblasti. Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Eho nauke. Uz preporuku da ostanete uz Radio Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.